Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden sebut Indonesia bisa rusuh bila dulu terapkan lockdown. Indonesia terpilih jadi percontohan destinasi wisatawan Tiongkok. Bersama saya, Yubi Suryanto, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan, Indonesia bisa dilanda kerusuhan apabila pemerintah pada masa awal pandemi COVID-19 menerapkan kebijakan karantina wilayah secara menyeluruh atau lockdown. Presiden mengaku telah melakukan perhitungan. Apabila lockdown diberlakukan dalam jangka waktu 2 hingga 3 pekan, akan tertutup semua peluang masyarakat untuk mencari nafkah. Demikian disampaikan Presiden saat membuka rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis. Kepala negara juga menyampaikan, pada masa awal pandemi COVID-19, para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan kalangan legislator di Dewan Perwakilan Rakyat serta partai politik menyarankan untuk penerapan lockdown. Sikap tersebut bisa dipahami, Presiden, berdasarkan tren pola antisipasi pandemi COVID-19 di beberapa negara lain. Akan tetapi Presiden mengapresiasi mayoritas jajaran pemerintah Indonesia, baik dari pusat hingga tingkat desa, menjalankan manajemen makro hingga mikro yang efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kementerian Luar Negeri RI menggelar acara Indonesia-Korea Morning Talk untuk memperingati 50 tahun hubungan kerjasama kedua negara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap agar kedua negara dapat terus meningkatkan hubungan bilateral, terutama di bidang pengembangan ekonomi hijau dan perdamaian di kawasan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan telah meningkat menjadi kerjasama strategis spesial. Hal itu disampaikan Menteri Retno secara virtual dalam acara Indonesia-Korea Morning Talk Kamis di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Acara ini digelar dalam rangka menyambut 50 tahun kerjasama bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Korea Selatan. Menurut Retno, hubungan Indonesia dan Korea Selatan yang memasuki tahun ke-50 telah menjadi hubungan yang semakin dewasa dan diterjemahkan ke dalam kerjasama konkret di berbagai bidang, termasuk di bidang keamanan, kelautan, investasi, dan pariwisata. Bahkan kerjasama kedua negara telah meningkat sejak diberlakukannya Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Korea Selatan. Menteri Retno menekankan perayaan 50 tahun kerjasama Indonesia dan Korea Selatan harus menjadi momentum untuk memperkuat hubungan bilateral, terutama saat dunia menghadapi tantangan pandemi dan dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Pertama, membangun kerjasama ekonomi hijau yang berkelanjutan. Dalam hal ini, saya mengapresiasi investasi Republik Korea Selatan dalam industri kendaraan listrik di Indonesia. Kedua, mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Lebih lanjut, Retno Marsudi menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Korea Selatan dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara melalui investasi sebesar 6,37 miliar dolar Amerika Serikat yang membuka lebih dari 50 ribu lowongan kerja. Selain itu, sebagai mitra ASEAN, Korea Selatan juga memiliki peran penting dalam implementasi konkret dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi juga menyampaikan harapan terhadap dukungan Korea Selatan terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Andi Ramdoni melaporkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tetap bertugas sampai masyarakat menjadi resilient dari COVID-19. Hal tersebut disampaikan Menteri Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis. Menteri menambahkan, vaksin COVID-19 juga akan terus diberikan kepada masyarakat secara gratis, termasuk vaksinasi booster kedua. Dari sisi ekonomi, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang telah berakhir membuat pemerintah mengembalikan program beserta anggarannya kepada masing-masing kementerian atau lembaga. Salah satunya anggaran program penanganan kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pemerintah mengambil beberapa langkah untuk mempertahankan laju pemulihan ekonomi, yaitu mengesahkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk membuat sektor keuangan nasional semakin resilient. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tetap terus mendukung kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk tetap bisa menjaga momentum pemulihan dan transisi menuju normal. Menteri Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis menjelaskan APBN fleksibel mengikuti tantangan yang dihadapi oleh negara, sehingga pihaknya berharap di tahun 2023 Indonesia tetap melanjutkan pemulihan ekonomi. Dia menambahkan penguatan pemulihan ekonomi terus didorong melalui berbagai program, termasuk program untuk pemberdayaan dan akses pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah, serta dukungan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendorong pemulihan di daerah dan desa, terutama pemanfaatan dana desa dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang dipilih untuk program percontohan destinasi wisatawan Tiongkok ke mancanegara. Selain Indonesia, negara lain yang masuk dalam daftar tujuan wisatawan Tiongkok antara lain Thailand, Kamboja, Filipina, Malaysia, Singapura, Laos, Vietnam, Maladewa, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, dan Argentina. Bahkan media-media Tiongkok Rabu menyebutkan Indonesia, Filipina, dan Vietnam sebagai negara yang paling menyambut hangat wisatawan Tiongkok selama musim liburan tahun baru Imlek 2023. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tiongkok pada Jumat meluncurkan program percontohan pengiriman wisatawan secara berkelompok ke mancanegara. Program percontohan tersebut akan dilaksanakan mulai 6 Februari mendatang. Dengan peluncuran program percontohan tersebut, agen perjalanan di Tiongkok diizinkan menjual paket penerbangan dan hotel kepada para wisatawan. Pemerintah Tiongkok mengingatkan penyelenggara perjalanan wisata untuk mematuhi kebijakan COVID-19 dalam negeri dan negara-negara tujuan. Al-Azhar Mesir menyerukan boikot produk Belanda dan Swedia di tengah kemarahan atas penistaan terhadap kitab suci Al-Quran. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, Al-Azhar meminta masyarakat Arab dan Muslim untuk memboikot semua produk Belanda dan Swedia. Al-Azhar juga mendesak sikap yang kuat dan bersatu dalam mendukung Al-Quran sebagai reaksi yang tepat terhadap pemerintah Swedia dan Belanda yang telah menyinggung 1,5 miliar Muslim. Pada Minggu, seorang politikus sayap kanan Belanda dan pemimpin kelompok Islamofobia Pegida, Edwin Wagensveld, merobek halaman-halaman Al-Quran di Den Haag. Insiden terbaru itu dilakukan hanya berselang satu hari dengan pembakaran salinan Al-Quran oleh ekstremis Rasmus Paludan di luar kedutaan besar Turki di Stockholm, Swedia. Insiden penistaan terhadap Al-Quran dan di dua negara Eropa tersebut telah memicu badai kecaman dari seluruh dunia Islam. Berita terakhir kami sampaikan dari Paris. Badan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO mengatakan pada Rabu telah menetapkan pusat bersejarah Odessa yang merupakan kota pelabuhan strategis di pantai Laut Hitam Ukraina sebagai situs warisan dunia dalam bahaya. Wilayah ini telah beberapa kali dibom oleh Rusia sejak invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Status tersebut ditetapkan dalam pertemuan panel UNESCO di Paris. Penetapan itu dirancang untuk membantu melindungi warisan budaya Odesa yang terancam sejak invasi Rusia ke Ukraina. Status ini juga memungkinkan akses ke bantuan keuangan dan teknis internasional. Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay dalam sebuah pernyataan menekankan ketika perang berlanjut, prasasti ini mencerminkan tekad kolektif komunitas internasional untuk melindungi kota Odesa dari kehancuran yang lebih besar. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Of Indonesia.
Beranda diplomasi kali ini mengangkat tema Menteri Koperasi dan UKM resmikan Indonesia Trading House di Swiss. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Teten Mas Duki bersama Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein Mulyaman Hadad meresmikan Indonesia Trading House atau ITH yang bertempat di Toko Pasar Indonesia di Aargau, Swiss. Menteri Teten Mas Duki dalam keterangan yang diterima Selasa 24 Januari lalu memberikan apresiasi tinggi atas upaya pendirian ITH di Swiss terutama karena membuka peluang masuknya produk-produk usaha mikro kecil menengah Indonesia ke pasar luar negeri. Menteri Teten juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan platform market digital atau marketplace untuk pemasaran produk-produk UMKM Indonesia serta keterhubungan dengan jejaring ITH diaspora Indonesia serta pasar dalam negeri. Menurutnya, banyak sekali produk UMKM yang bisa dibentuk kerjasama antara ITH dengan produk-produk UMKM yang telah diterima market dalam negeri seperti yang telah dijual di M-Block, Post-Block, dan Sarinah. Pemerintah juga sedang mendorong penjualan bumbu sehingga bukan lagi menjual rempahnya, namun yang diekspor bumbu bukan rempah. Lebih lanjut, Menteri Teten menuturkan peresmian pendirian ITH tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan pendirian ITH yang secara resmi ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid di sela perhelatan World Economic Forum pada 24 Mei 2022. Duta Besar Mulyaman berharap peresmian Indonesia Trading House di Aargau, Swiss dapat menjadi pintu bagi mengalirnya produk-produk Indonesia, baik produk makanan dan non-makanan, ke pasar Swiss dan pasar Eropa. Menurut Duta Besar Mulyaman, Indonesia harus berpikir dan memanfaatkan peluang Swiss sebagai hub untuk pintu produk Indonesia ke pasar Eropa, terutama dengan pemanfaatan isu tarif dalam perjanjian Indonesia EFTA-SIPA. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Pertama Kadin Indonesia Yuki Nugrahawan Hanafi mengatakan, ITH tersebut merupakan yang pertama di Eropa dan akan terus dikembangkan. Pihaknya juga mengapresiasi dukungan dari KBRI Bern dan Kementerian Perdagangan RI. Yuki Nugrahawan juga berharap akan ada solusi bersama terkait isu cukup tingginya biaya logistik. Perjanjian Indonesia EFTA-SIPA yang telah tercapai juga perlu dimanfaatkan dengan baik, terutama terkait tarif. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 26 Januari 1934. Fakta non-agresi Jerman-Polandia ditandatangani. Pemerintah Jerman dan Polandia menandatangani Fakta Non-Agresi Jerman-Polandia pada 26 Januari 1934. Dari fakta tersebut, Jerman secara resmi mengakui batas-batas wilayah negara antara Jerman dan Polandia. Fakta tersebut juga bertujuan untuk mengakhiri Perang Pabean yang merusak hubungan ekonomi dua negara tersebut. Beralih ke 26 Januari 1952, World Customs Organization atau Organisasi Kepabeanan Dunia berdiri. Berdirinya World Customs Organization, WCO, pada 26 Januari 1952 merupakan tonggak penting dalam sejarah kepabeanan dunia. Sejarah WCO dimulai pada tahun 1947 ketika 13 pemerintah negara Eropa yang tergabung dalam Committee for European Economic Cooperation sepakat untuk membentuk kelompok Inter-European Customs Unions yang berlandaskan prinsip-prinsip General Agreement on Tariffs and Trade, GATT. Pada 1948, kelompok ini membentuk dua komite, yaitu Economic Committee dan Custom Committee. Customs Committee inilah yang menjadi cikal bakal Customs Cooperation Council, CCC, yang diresmikan pada konvensi di Brussels, Belgia pada 26 Januari 1953 dan dihadiri oleh 17 perwakilan negara Eropa. Pertemuan pertama pada tanggal 26 Januari itulah yang mendasari diresmikannya Hari Pabean Internasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 Januari 2001, Gempa Besar India. Gempa dengan magnitudo 7,7 melanda India bagian barat dan sebagian Pakistan. Berpusat di kota Bhuj di negara bagian Gujarat, gempa itu membuat sebagian besar warga yang tengah bersiap merayakan Hari Kemerdekaan India tewas. Gempa terjadi pada pukul 8.50 waktu setempat. Gempa tersebut menewaskan antara 13.000 hingga 20.000 orang, termasuk 18 orang di Pakistan Tenggara, dan melukai lebih 167.000 lainnya, serta menghancurkan hampir 340.000 bangunan. Lebih dari 550 gempa susulan terjadi hingga bulan Maret. Sekian hari ini dalam sejarah. Thank you.
bila kita terbuai dalam alunan cinta, sedapat mungkin terciptakan rasa keinginan saling memiliki. Namun bila itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta, tak semudah seperti yang pernah terbayang, menyatukan perasaan. Tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita akan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita berdua. Berdua. Sudah lambat sudah, kini semua harus berakhir. Mungkin inilah jalan yang terbaik, dan kita mesti relakan kenyataan ini. Tetaplah cinta kita akan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita berdua.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Victor Gustav Manopo, menargetkan lamun atau seagrass dan mangrove dalam strategi karbon biru. Dalam workshop strategi Blue Carbon untuk pencapaian target National Determined Contributions dan implementasi nilai ekonomi karbon atau NEK yang dipantau secara daring di Jakarta Selasa 24 Januari lalu, Victor mengatakan secara total lamun diperkirakan memiliki luas 1,8 juta hektar. Menurutnya, ekosistem lamun di Indonesia memiliki kemampuan menyerap 790 juta ton karbon dengan perkiraan nilai moneter sebesar 35 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara ekosistem mangrove di Indonesia dengan luasan sekitar 3,36 juta hektar mampu menyerap 11 miliar ton karbon atau CO2 dengan perkiraan nilai moneter 66 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagai pelaksana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya memperluas kawasan konservasi laut sebesar 30% pada 2045. Berdasarkan data tahun 2022, luas konservasi laut Indonesia baru mencapai 28,9 juta hektar atau 8,7% dari total luas wilayah Indonesia. Victor mengatakan, dengan memperluas kawasan ekosistem menjadi 30%, maka ekosistem lamun dan mangrove yang ada di kawasan konservasi akan dapat menyerap karbon sekitar 188 juta ton CO2 ekuivalen. Upaya lain yang akan dilakukan yakni melalui kebijakan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Strategi yang mengatur pemanfaatan ruang laut termasuk menetapkan kawasan konservasi cadangan karbon biru dan zona pengelolaan ekosistem pesisir.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Pendengar, bagi Anda pecinta fotografi dan suka dengan foto-foto estetik, Museum of Jakarta atau MOJA bisa menjadi destinasi wisata Anda selanjutnya. Museum yang dibuka sejak 2018 di Jakarta ini menampilkan ruangan-ruangan dengan latar belakang unik, penuh warna, dan Instagramable. Berkunjung ke sana, Anda bisa mengekspresikan diri dalam bentuk foto, video, serta karya seni penuh warna. Ada beragam aktivitas seru yang bisa Anda lakukan saat berkunjung, diantaranya roller skating, melukis, dan mini golf. Di Roja, Anda dapat mengelilingi area pameran dengan roller skating atau sepatu roda. Jika Anda belum mahir bermain sepatu roda, tidak perlu khawatir, tersedia pegangan yang membuat Anda bisa tetap berkeliling dengan sepatu roda. Di sini juga terdapat spot-spot foto yang Instagramable. Meski ruangannya cenderung redup, namun tetap artistik. Kemudian, di Golf by Moja, Anda bisa bermain golf bersama teman atau keluarga. Di dalam wahana ini terdapat lapangan golf mini yang berisi 11 lubang. Wahana ini dikelilingi dengan warna-warni yang menyegarkan mata sehingga cocok sekali dijadikan background berfoto. Kemudian wahana terakhir Mopane, wahana ini cocok bagi Anda yang membawa anak-anak. Sebab di sini terdapat ruangan di mana Anda bisa mengekspresikan lewat coretan. Anda bebas membuat lukisan dan coretan dengan kuas dan cat yang ada, disediakan pula jas hujan agar tidak terkena percikan cat. Bagi Anda yang ingin berkunjung, Moja dapat ditemui di dua lokasi, yakni di Kompleks Gelora Bung Karno GBK dan Pancoran Pantai Indah Kapuk. Museum buka setiap hari dari pukul 11 hingga 19.30. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, Indonesia Travel Fair 2023 kembali digelar tanggal 17 sampai 19 Februari 2023 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. Acara Indonesia Travel Fair didukung oleh Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau INACA dan bekerjasama dengan Raja MICE dan ASEAN Tourism Association atau ASEANTA serta Bank BNI. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pun mengapresiasi terselenggaranya Bursa Perjalanan Indonesia Travel Fair 2023 yang diharapkan semakin mendorong perjalanan wisatawan Nusantara dalam payung program Bangga Berwisata di Indonesia sehingga dapat memperkuat target pencapaian pergerakan Wisnus tahun ini sebesar 1,4 miliar. Indonesia Travel Fair diisi dengan berbagai program penawaran menarik dan menjadi sarana promosi yang efektif bagi masyarakat. Ketua Umum INACA, Denon Prawiratmaja, menjelaskan beberapa program penawaran menarik itu diantaranya adalah harga khusus tiket penerbangan yang tidak hanya dari maskapai penerbangan berjadwal, tapi juga dari maskapai-maskapai penerbangan tidak berjadwal. Maskapai-maskapai tersebut menawarkan tiket dengan harga khusus untuk penerbangan tidak berjadwal, baik bagi korporasi maupun bagi perorangan, dengan menggunakan pesawat terbang sayap tetap maupun rotary wing atau helikopter. Sementara itu, Wakil Ketua Umum INACA, Arief Wibowo, menambahkan, maskapai penerbangan anggota INACA akan memberikan harga tiket khusus yang lebih baik kepada para pengunjung dibandingkan travel fair lainnya. Ada pula merchandise, lucky draw, door prize, hingga tiket gratis bagi para pengunjung. Presiden ASEANTA Edi Krismedi optimistis Indonesia Travel Fair akan sukses dan dapat menjadi awal bagi penyelenggaraan travel fair yang lebih besar untuk kawasan ASEAN. Menurutnya kawasan ASEAN terutama Indonesia punya potensi pariwisata besar yang dapat dijual ke masyarakat dunia. Pihaknya berharap pariwisata Indonesia dan ASEAN dapat meningkat lebih lagi. Adapun target dari 3 hari penyelenggaraan Travel Fair adalah kehadiran 20 ribu pengunjung dengan terjadinya penjualan langsung senilai 40 miliar rupiah. Indonesia Travel Fair 2023 atau 2023 merupakan tahap akhir dari kegiatan INACA Festival tahun 2022 yang terdiri dari webinar, risk management training, golf tournament, dan rapat umum anggota.
Terima kasih.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya hadirkan sebuah lagu dari salah seorang diva Indonesia, Ruth Sahanaya. Lagu-lagu yang dinyanyikan Ruth Sahanaya banyak yang menjadi hits. Salah satunya, lagu Tak Kuduga yang terdapat dalam album berjudul sama dirilis tahun 1989. Album ini mendapat penghargaan album pop kreatif terlaris dalam BASF World pada tahun 1898. September 2021 lalu, lagu yang diciptakan oleh Erwin Gutawa dan Lulu Gutawa ini dirilis kembali oleh Erwin Gutawa berkolaborasi dengan penyanyi muda Yura Yunita dengan versi modern. Pendengar, berikut saya hadirkan lagu Tak Kuduga dibawakan oleh Ruth Sahanaya.
Tak kusangka kau sanggup jadi.
of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.